Veselības aprūpē pārdalīs vēl 57 miljonus eiro, tā lēmusi valdība. Šī nauda palīdzēšot samazināt rindas pie speciālistiem uz izmeklējumiem dienas stacionārā un ambulatorijā rehabilitācijā. Pašlaik slimnīcās ļoti trūkst B+ asins grupas asinis. Valsts asins donoru centrs donors gaida visās ziedošanas vietās Rīgā un citur Latvijā. Latvijā katru gadu reģistrē vidēji 215 jaunus melanomas un vairāk nekā 1400 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumus. Tas ir biežāk sastopamās onkoloģiskās slimības, kuras var izraisīt arī sauļošanās. Slimību profilakses un kontrolas centrs šodien sāk kampaņu Necepies, izvēlies dzīvot. Aptaujas liecina, ka pusi iedzīvotāji nelieto aizsargu līdzekļus, kad atrodas saulē. Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā būs pieejams digitālais rīks pašpārbaudei. Valdība lēmusi piešķirt Augšdaugavas novadam vairāk nekā 500 000 eiro. Šī nauda paredzēta, lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar pavasara palu postījumu novēršanu novadā. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, martā un aprīlī palu jeb plūdu dēļ Augšdaugavas novadā apludināti un bojāti vairāki ceļi un tilts, radīt arī dambja pārrāvuma draudi. Savukārt plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā ieguldīs gandrīz 40 miljonus eiro. Investīciju mērķis – samazināt plūdu risku Latvijas lauku teritorijās un veicināt pasākumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām aplūstošajās teritorijās mazinot risku iedzīvotājiem un visiem saimnieciskās darbības veidiem. Citur pasaulē Amerikas Savienotās valstis jau ir piegādājušas pretrunīgi vērtēto kasešu munīciju, to apstiprinājušas Ukrainas militārpersonas. Amerikas Savienotās valstis vēlas, lai Somijas iedzīvotāji zinātu, ka saistības, ko ASV uzņemas attiecībā uz Somijas drošību un NATO, ir dzelžainas. Tā šodien Helsinkos izteicies ASV prezidents Joe Bidens. Viņš bija ieradies Somijas galvaspilsētā, lai piedalītos ASV un Ziemeļu valstu līderu samitā. Bidens arī uzsvēra, ka ASV aizstāvēs katru centimetru NATO sabiedroto zemes. Eiropas parlaments atbalstīs 500 miljonu eiro vērto plānu palielināt Eiropas Savienības munīcijas un raķešu ražošanas jaudu jeb apjomu. Plāna īstenošana ļautu gan pātrināt munīcijas un raķešu piegādi Ukrainai, gan palīdzēt dalību valstīm papildināt savus ieroču krājumus. Lai plāns stātos spēkā, tas vēl oficiāli jāpieņem Eiropas padomei. Francijas parlaments apstiprinājis ievērojumu militāro izdevumu palielināšanu līdz 2030. Gadam. Prezidenta Emmanuela Macrona rosinātais budžets paredz atvēlēt aizsardzībai 413 miljardus eiro. Tas ir nozīmīgākais aizsardzības izdevumu palielinājums pusgadsimta laikā. Indijas ziemeļos spēcīgas musona lietus gāzes šonedēļ nodarījušas plašus postījumus un laupījušas dzīvību vairāk nekā 100 cilvēkiem. Spēcīgā lietus dēļ sagrūšas mājas, aplūduši ceļi un slēgtas mācību iestādes. Savukārt Dienvidu Eiropā un Āfrikas ziemeļa rietumos plosās karstuma vilnis. Tuvākajās dienās iespējami ļoti augsta temperatūra. Vēl pašmājās sots par trokšņošanu ārā tirdzniecības vietās Rīgā varēs sasniegt 10 000 eiro. Tā lēmusi Rīgas dome. Jaunie noteikumi paredz ierobežot skaļas mūzikas atskaņošanu ārā kafejnīcās. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Bez nokrišņiem. Lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra 10-14, piekrastē 13-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām austrumos gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra, naktī 13-15, rītdienā 21-23 grādi. Laika prognoze otrā.